Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres libenter suffertis incipientes, cum sitis ipsi sapientes. Sustinetis enim si quis vos in servitutem redigit si quis devorat, si quis accipit, si quis extollitur, si quis in faciem vos cedit. Secundum ignobilitatem dico, quasi nos infirmi fuerimus in hac parte. In quo quis audet in incipientia dico, audeo et ego, Hebrei sunt et ego, Israelite sunt et ego, semen Abrahe sunt et ego. Ministri Christi sunt, ut minus sapiens dico plus ego, in laboribus plurimis, in carceribus abundantius, in plagi supramodu, in mortibus frequente. A Iudeis quinquies quadragenas una minus accepi. Ter virgis Jesus sum, seme lapidatus sum, ter naufragium feci. Nocte et die in profundo maris fui, in itineribus sepe periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus, in labore terumna, in vigilis multis, in fame et siti, in jejunis multis, in frigore et nuditate. Preter illaque extrinsecus sunt, instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium ecclesiarum. Quis infirmatur et ego non infirmo, quis scandalizatur et ego non uror. Si gloriario portet, quae infirmitatis meae sunt gloriabor. Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui est benedictus in saecula, sit quod non mensio. Damasci prepositus gentis arete regis, custodieba civitatem Damascenorum, ut me comprehenderet, et per fenestram in sporta dimissus sum per murum, et sicce fugi manus eius. Si gloriario portet, non expedit quidem, veniam autem ad visiones et revelationes Domini. Scio hominem in Christo ante annos quatuor deci, sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit raptum huius modiusque ad tertium celum. Et scio huius modi hominem, sive in corpore, sive extra corpus nescio, Deus scit, quoniam raptus est in paradisum, et audivit arcana verba, quae non licet homini loqui. Pro huius modi gloriabor, pro me autem nihil gloriabor, nisi in infirmitatibus meis. Nam et si voluero gloriari, non ero incipiens, veritatem enim dicam. Parco autem nequis me existimet supra, id quod videt in me, aut aliquid audit ex me. Et ne magnitudo revelationum extollat me, datus est mihi stimulus carnis meae. Angelus Satanae, qui me cola ficet. Propter quater domini rogavi, ut discederet a me et dixit mihi, sufficit tibi gratia mea. Nam virtus in infirmitate perficitur. Libente rigitur gloria bor in infirmitatibus meis, ut inhabitet in me virtus Christi.